Tervetuloa kuuntelemaan Avoimen Raamattukoulun radioluentoa. Olen Lauri Vartiainen, Suomen Raamattuopiston vararehtori. Ensi viikolla Suomen Raamattuopistolla Avoimessa Raamattukoulussa olemme taas avatun Raamatun äärellä. Mukaan mahtuu edelleen uusia opiskelijoita. Ensi viikolla käsittelemme Vanhan testamentin puolelta ensimmäisen ja toisen Samuelin kirjan sekä Uudesta testamentista ensimmäisen Johanneksen kirjeen. Kolmantena aiheena, viikon teema-aiheena, meillä on pelastushistoria. Pelastushistoria on sana, jota aika paljon puheissa käytetään, mutta josta on vähän vaikea saada otetta. Pelastuksesta siinä on tietenkin jollain lailla kysymys, ja historiastakin kai puhutaan, mutta mistä on tarkkaan ottaen kyse? Luukkaan evankeliumin viimeisessä luvussa, luvussa 24, kerrotaan Jeesus-liikkeen synkimmästä hetkestä. On kristikunnan ensimmäinen pääsiäinen. Jeesus on saanut viikkoa aiemmin Jerusalemissa kuninkaallisen vastaanoton. Häntä on tervehditty Messiaana, Daavidin poikana, ja kaikkien odotukset ovat olleet korkealla. Erityisen suurta on ollut uskollisten opetuslasten riemu. Mutta sitten ovat asiat alkaneet mennä pieleen. Jeesus on vangittu, pahoinpidelty ja tuomittu kuolemaan, eikä hän ole tehnyt mitään vapautuakseen tai pelastautuakseen tai noustakseen vastarintaan vangitsijoitaan kohtaan. Päinvastoin. Jeesus on estänyt seuraajiaankaan puolustamasta itseään. Ja pitkänä perjantaina sitten koetaan kauhein. Jeesus ristiin naulitaan. Messias tapetaan julmasti. Hänen vastustajansa ovat täynnä voiton riemua, mutta opetuslasten lauma on lyöty hajalle ja he pakenevat kuka minnekin. Varhain pääsiäisaamuna kohtaamme Luukkaan evankeliumissa kaksi Jeesuksen oppilasta. Vai pitäisikö sanoa entistä oppilasta, jotka luikkivat kiireesti tiehensä Jerusalemista masennuksen vallassa. Heidän toivonsa on romahtanut. Heidän herransa ja mestarinsa on surmattu. Ja hänen piti olla Messias, Israelin toivo. Koko Jeesus-liike on murskautunut mestarinsa myötä, ja nyt nämäkin kaksi opetuslasta luikkivat vähinäänin kohti kotiaan. Tiellä heidän seuraansa liittyy muukalainen, jolle heidän tuskansa aihe näyttää olevan tyystin tuntematon. Liekö hän ainoa mies koko Jerusalemissa, joka ei tiedä mitä Jeesukselle on käynyt? Hänelle, jonka piti olla Israelin lunastaja. Opetuslapset kuitenkin antautuvat keskusteluun oudon muukalaisen kanssa. Tiellä muukalainen puhuu näille toivottomille opetuslapsille Jumalan sanoja ja heidän sydämensä syttyvät uudelleen toivon liekkiin. Näin Luukas kertoo. Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkia sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Tuntematon, jonka he tiellä kohtasivat, oli siis Jeesus itse. Jeesus, joka oli juuri noussut kuolleista. Ja hänen sanomansa oli, että kaikki, mitä oli tapahtunut kirjoitusten mukaan. Toisin sanoen se, mitä Jeesukselle tapahtui, oli keskeinen osa Jumalan suurta suunnitelmaa, joka oli paljastettu jo edeltä kirjoituksissa, eli siis Vanhassa testamentissa. Tämä sanoma on äärimmäisen tärkeä, ja vähän myöhemmin ylösnoussut Jeesus alleviivaa sitä myös kaikkein lähimmille opetuslapsilleen. Näin kerrotaan Luukkaan evankeliumin 24. luvun jakeissa 44 ja 45. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Jeesuksen mukaan siis koko vanha testamentti on kirja hänestä. Kaikissa vanhan testamentin kirjoissa on siis tavalla tai toisella kysymys Jeesuksesta. Ja tärkein asia häneen liittyen näyttää olevan hänen kuolemansa ja ylösnousemisensa. Yleensä kirjalla on juoni. On varmaan sellaisiakin kirjoja, joissa ei ole päätä eikä häntää. En kyllä tiedä, kuinka moni sellaisia kirjoja jaksaa lukea. Mutta aivan valtaosassa maailman kirjoista on juoni, tarina, jonka kirja kertoo. Eikä Raamattu ole tässä poikkeus. Raamatun kohdalla tämä on sikäli raju väite, että historiallisesti Raamattu on oikeastaan kirjasto, ei kirja. Raamattu on syntynyt yli 1000 vuoden aikana, vähintään 10 eri ihmisten kirjoittamana ja hyvinkin erilaisissa olosuhteissa, erilaisilla alueilla, eri kulttuurien keskellä. Silti Raamatulla on juoni ja yksi kirjoittaja. Koko Raamatun syntyä ja rakentumista on ohjannut Jumala. Ja edellä Jeesus opetti, että vanhan testamentin tärkein juonikulku on se, että siellä opetetaan Messiaasta, suuresta pelastajasta, joka on Jeesus itse. Ja että tämä Messiaan piti kuolla ja sitten nousta kuolleista. Ja tämä samahan on sanoma tietenkin myös Uudessa testamentissa. Sitä ei ole niin kovin vaikeaa ymmärtää. Johanneksen evankeliumin luvun 20 lopussa, jakeessa 31, tiivistetään koko Johanneksen evankeliumin tarkoitus. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Nämä jakeet voi oikeastaan laajentaa koskemaan koko Uutta testamenttia. Koko Uusi testamentti rakentuu sanomalle Jeesuksesta Kristuksesta, hänen kuolemastaan, ylösnousemuksestaan, hänen tuomastaan pelastuksesta. Tästä katkeamattomasta langasta on pelastushistoriassa kysymys. Varhaisten vuosisatojen kristityillä oli luja ja jakamaton vakaumus siitä, että vanha testamentti on kirja Jeesuksesta Kristuksesta. Jo Uudessa testamentissa näkyy, kuinka monen tyyppisiä viittauksia Kristukseen ensimmäiset kristityt löysivät Raamatustaan. Koko alkukirkon vanhan testamentin tulkinta perustui ajatukseen Kristuksesta vanhan testamentin punaisena lankana. Tälle uskolle perustui koko ensimmäisten kristittyjen Raamatun tulkinta. Tämän vakaumuksen kiteyttää meille tuntematon kristitty kirjoittaja noin 100 vuotta Jeesuksen ajan jälkeen, kun hän kirjoittaa. Avasimme ne profeettojen kirjat, jotka meillä oli, ja niistä me luimme, osin vertauksin, osin salaisuuksin ja osin selvin sanoen, Jeesuksen Kristuksen nimen ja löysimme hänen tulemuksensa, ristiinnaulitsemisensa ja ylösnousemisensa ja hänen taivaaseen astumisensa. Kirjoittajan mainitsemat selvät sanat varmasti viittaavat sellaisiin profetioihin, kuten Jesajan kirjan luku 53, jonka voi pääsiäisaikaa lukea kirkoissa ilman selitystä. Kaikki siinä sopii täydelleen Jeesuksen ristiin kuolemaan ja avaa sen merkityksen. Osa niistä vanhan testamentin kohdista, joissa varhaiset kristityt Herransa löysivät, olivat kuitenkin kätketympiä. Tällöin puhutaan ennen kaikkea typologisesta Raamatun tulkinnasta. Typologinen Raamatun lukutapa lähtee siitä, että monet Vanhan testamentin aikaiset pelastushistorialliset tapahtumat ovat esikuvia Jeesuksesta ja Uuden liiton tapahtumista. Jo Uusi testamentti käyttää runsaasti tällaista typologista tulkintaa. Mistä typologisessa Raamatun tulkinnassa on kyse? Siinä ajatellaan, että jokin todellinen Vanhan testamentin asia tai tapahtuma tai henkilö on samalla ikään kuin pienoismalli tai esikuva jostakin kristilliselle uskolle perustavasta asiasta. Tällainen asia tai tapahtuma on toki todellinen välähdys Israelin historiaan, mutta samalla se profeetian tavoin kantaa syvempää sisältöä. Sisältöä, joka aukeaa vasta Jeesuksesta tai seurakunnasta käsin. Typologiseen Raamatun tulkintaan kuuluu, että alkuperäinen historiallinen tapahtuma otetaan vakavasti, vaikka se onkin vain heikko esikuva varjo lopullisesta täyttymyksestään. Meliton Sardeslainen ilmestyskirjassakin mainitun Sardeen seurakunnan piispa valottaa vähän yli 100 vuotta Jeesuksen ajan jälkeen typologista Vanhan testamentin tulkintaa seuraavalla tavalla. Näin hän kirjoittaa saarnassaan pääsiäisen salaisuus, joka on kirjoitettu noin vuonna 166. Teosta ei synny ilman valmistelua. Eikö niin, että tuleva teos nähdään pienoismallista? Siksipä tehdään sen tulevan malli vahasta, savesta tai puusta, jotta se, mikä on nouseva, kooltaan korkeampana, lujuudeltaan vahvempana, näöltään kauniina, rakenteeltaan rikkaana, nähtäisiin pienen katoavan mallin kautta. Niin kuin nyt on katoavaisten esimerkkien laita, niin on varmasti myös katoamattomien asioiden. Niin kuin maallisten, niin varmasti myös taivaallisten. Niinpä myös Herran pelastus todellisuudella oli osansa omaisuuskansan vaiheissa. Ja evankeliumin opetuksia julisti etukäteen laki. Hyvä esimerkki tällaisesta typologiasta Vanhassa testamentissa on Abraham, joka vei ainoan poikansa Iisakin uhrattavaksi Jumalan käskystä. Sinänsä tapahtuma kuulostaa kauhistuttavalta. Abraham on rukoillut ja odottanut omaa lasta vanhuuteen asti. Sitten tapahtuu suuri ihme. Hän saa pojan, lupausten lapsen. Ja sitten kun poika kasvaa, Jumala käskee Abrahamia uhraamaan, surmaamaan lapsen. Vaikka Abrahamin ei tarvinnutkaan Iisakia uhrata, kuulostaisi kertomus julmalta mielivallalta, ellemme näkisi typologista ja pelastushistoriallista ulottuvuutta kertomuksessa. Abraham on tässä esikuva isästä Jumalasta ja Iisak Jeesuksesta Kristuksesta. Abraham otetaan mukaan osaksi Jumalan suurta salaisuutta. Sen, mitä Abrahamin ei tarvinnut kokea, sen kävi Jumala itse läpi, kun hänen ainosyntyinen poikansa sovitti maailman synnit ristillä. Näitä esikuvia löytävät varhaiset kristityt Vanhasta testamentista paljon. Jerusalem, pyhä kaupunki, on esikuva taivaallisesta Jerusalemista, joka kerran laskeutuu korkeudesta. Nooan arkki ja vedenpaisumus on ensimmäisen Pietarin kirjeen mukaan esikuva kasteesta. Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa Jeesus sanoo profeetta Joonan meripedon vatsassa olevan kuolemansa ja ylösnousemuksensa esikuva. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. Niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Näin Matteuksen evankeliumin 12. luku, 16. luku ja Luukkaan evankeliumin 11. luku. Tärkein ja kaikkein vaikuttavin vanhan testamentin esikuvista on kuitenkin Jeesus koko maailman pääsiäiskaritsana. Joka pääsiäisenä israelilaiset uhrasivat Jumalan käskyn mukaisesti karitsan Egyptin orjuudesta vapautumisen merkiksi. Johannes Kastaja puhuu Jeesuksesta, Jumalan karitsana, ja Uusi testamentti sovittaa Jesajan karitsaprofetian sanat Jeesukseen. Samoin tekivät kirkkoiset. Tässä jo aiemmin lainattu Meliton. Sillä niin kuin lammas hänet teuraaksi vietiin. Mutta ei hän silti ollut lammas. Ja niin kuin äänetön karitsa. Mutta ei hän silti ollut karitsa. Esikuva tosin toteutui, mutta siinä havaittiin totuus. Ja sama vakuuttaa myös ensimmäinen Pietarin kirja. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavaisella tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Alkuperäisen pääsiäiskaritsan uhraaminen liittyi Israelin kansan vapauttamiseen Egyptin orjuudesta. Se on kuitenkin vain kalpea esikuva Kristuksesta, Jumalan karitsasta, jonka uhrikuoleman kautta koko ihmiskunnalle avautuu tie pois synnin orjuudesta. Ja Jumalan pelastussuunnitelma toteutuu. Pelastushistoria ei kuitenkaan tyhjene pelkästään Jeesuksesta ja hänen pelastavasta elämästään ennustaviin vanhan testamentin kohtiin. Tai edes hänen toimintaansa kuvaaviin Uuden testamentin teksteihin. Edellä lainattu Sardeen piispa Meliton sanoi, että myös Herran pelastustodellisuudella oli osansa omaisuuskansan vaiheissa. Jumalan pelastussuunnitelma ja Israelin kansan vaiheet kietoutuvat erityisellä tavalla yhteen vanhassa testamentissa. Monet tapahtumat Israelin historiassa, joilla ei näytä olevan mitään tekemistä Jeesuksen kanssa, kuljettavat kuitenkin eteenpäin Jumalan suurta suunnitelmaa. Ja oikeastaan pelastushistoria sisältää vielä enemmän. Koko Jumalan luomistyön ja ihmisen lankeemuksen ja evankeliumin levittämisen kaikkeen maailmaan ja Jeesuksen paluun aikojen lopussa sekä viimeisen tuomion. Nimi pelastushistoria sisältää sen ajatuksen, että Jumala toimii ihmisten historiassa, sen keskellä ja myös sen kautta. Kansojen vaiheet ja ihmisten kohtalot kietoutuvat kaikki Jumalan suureen maailman suunnitelmaan. Jumala valitsi Daavidin, pahaisen paimenpojan Betlehemin kylästä, ja teki hänestä kansansa historian suurimman kuninkaan. Daavidin suvun hän valitsi oman ainosyntyisen poikansa suvuksi, kun Kristus tuli maailmaan ja syntyi neitsyt Mariasta, Daavidin jälkeläisestä. Näin Jumala pelastushistoriassa vaikuttaa määrätietoisesti tapahtumien kulkuun ja johtaa maailmaa suuren suunnitelmansa mukaan. Kristittynä emme kuitenkaan ole fatalisteja, kohtalouskoisia. Emme ajattele niin, että kaikkien maailman tapahtumien käsikirjoitus on kirjoitettu pienintä piirtoa myöten ennen aikojen alkua taivaassa, ja meidän roolimme on vain näytellä uskollisesti osamme näytelmän käsikirjoituksen mukaan. Sellainenhan vapauttaisi meidät kaikesta vastuusta. Pikemminkin on niin, että asiat tapahtuvat, ja ihmisinä meillä on todellinen vapaus tehdä valintoja, hyviä tai pahoja. Voimme auttaa tai olla auttamatta. Voimme jopa torjua Jumalan ojennetun käden ja kääntää hänelle selän. Myös monet fysikaaliset tapahtumat tapahtuvat omalla painollaan, kun maankuoreen kertyy riittävästi jännitettä mannerlaattojen väliin, syntyy maanjäristys, ehkä myös tsunami ja tulva. Mutta tämän arkisen tason yläpuolella Jumala kuitenkin vaikuttaa kaikkeen oman viisaan suunnitelmansa mukaisesti. Hän voi solmia yksittäisiä tapahtumia ja henkilöitä suureen suunnitelmaansa niin, että kaikki yhdessä johtaa vääjäämättä pelastushistorian vaiheiden toteutumiseen. Hän voi kääntää kokonaisten kansojen tai yksittäisten ihmisten kohtalon. Ja vaikeiden aikojenkin keskellä Jumalan omat saavat luottaa siihen, että Jumala voi auttaa. Roomalaiskirjeen luvussa 8, jakeessa 28 vakuutetaan. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoitustensa mukaan ovat kutsutut. Myös uskontunnustus on sidoksissa pelastushistoriaan. Se ymmärrettiin varhaisina vuosisatoina juuri pelastushistorian, Raamatun keskeisen sanoman tiivistelmäksi. Se kokoaa aivan lyhyesti Raamatun keskeisen juonen, pelastushistorian. Ensimmäisten kristittyjen sukupolvien joukossa oli paljon lukutaidottomia ihmisiä, oppimattomia. Raamattujakaan ei voinut noin vain ostaa, vain pieniä Raamatun osasia, ja nekin olivat niin kalliita, että vain rikkaimmilla oli niihin varaa. Tässä tilanteessa uskontunnustuksia käytettiin lukutaidottomien rippikoulukirjana tai katekismuksena. Uskontunnustus oli köyhän ja oppimattoman Raamattu. Näin opettaa Jerusalemin piispa Kyrillos uusia seurakuntalaisiaan 300-luvulla. Koska kaikilla ei ole koulutusta eikä aikaa lukea ja tuntea kirjoituksia, kokoamme koko uskonopin muutamaan riviin, estääksemme sielun joutumasta tietämättömyyden tähden kuolemaan. Ja aivan kuten sinapin siemen pienessä hippusessa sisältää idullaan monia tulevia lehviä, niin myös uskontunnustus sisältää muutamin sanoin kaiken pyhän tiedon sekä vanhasta että uudesta testamentista. Tässä onkin uskontunnustuksen alkuperäinen merkitys. Sen arvo on juuri siinä, että se sisältää Raamatun pelastavan sanoman, pelastushistorian, tiivistettynä sellaiseksi, kun varhaiset kristityt ovat sen tahtoneet seuraajilleen jättää. Ja siksi uskontunnustus onkin jo alusta asti nauttinut suurta kunnioitusta, ja siksi meidän tulisi kunnioittaa sitä yhä tänäänkin. Kaikki edellä sanottu osoittaa yhteen ja samaan suuntaan. Raamatun suuri juoni, Raamatun punainen lanka, on se, mitä me kutsumme pelastushistoriaksi. Luomisesta aina viimeiseen tuomioon ja taivaan suuriin juhliin asti kulkee Jumalan suuri maailman suunnitelma. Jeesuksen pelastustyö on ollut Jumalan suunnitelmissa alusta asti. Kun ihminen luotiin, kun Abraham vaelsi kohti luvattua maata, kun profeetat kutsuttiin, kun Israelin suuret kuninkaat nousivat ja kaatuivat, eteni Jumalan maailman suunnitelma kohti Jeesusta ja sitä suurta pelastusta, joka hänessä meille annettiin. Ja kun apostolit kutsuttiin, kun Pyhä Henki vuodatettiin ensimmäisenä helluntaina, kun Uuden testamentin kirjoitukset kirjoitettiin, pitkin matkaa, läpi tuon vuosisatojen vaelluksen, on Jumala johdattanut kansaansa ja antanut julistaa sanomaa hänen pojastaan, siitä suuresta armosta, joka tulee kaikille kansoille, pimeyden varjon maassa. Ja siksi voimme tänäänkin luottaa siihen, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.